Shmai, a chroeso'r dihangiad, Dyfidewi Owen a'r llall Rheinald Ap Gwynedd. Mae tymor y clasuron, di gorffen, digon i drafod, ond un stori i'ch ben popeth arall. Rheinald, Stevie Williams, y dyn cynta o Gymru ennill Flesh Fallon. Hwnna'n hollol anusgwl.
Waw. Na'r gair cynta roi ys i yn y neges ar Twitter. Well, actually, waw, gyda tri a oedd e. Ond, ie, yeah, o ti'n lli gweld o dde ar ddiwrnod da, bod ti hanner ffordd trwy ras, bydd oedd e'r eildro neu'r teir gwaith lan y mŵr, nath e'r ymasodiad bach na, ti'n meddwl, o, helo, mae'r boen bach yn ffrisgu, a o styried ar y modau, y glaw, yr eira, a'r gwynt, oedd e'n ddiwrnod anodd, o ti'n lli gweld na, ond oedd e fel tasau fe ddim yn effeithio yn y fe, o gwbl, so ni'n meddwl, con i mynd, a Luke Rowe, yn cyd sylwebu digwydd bod ar yr aglen, a oedd e'n gweud, oh yeah, he looks great, yeah, I'm backing him, Welsh wizard. So ti'n bod, nath ei weid bryd hynny bod e'n mynd i ennill, a nath ti'n meddwl, okay, okay, right, back ar y ffrind, ond, yr ymosodiad fel nath e ar y mŵr i orffen hwnna bant, rhywbeth byddai ti'n gweld Alejandro Valverde yn neud, jyst yn hedfan mas o'r pac, a dim cyfle da neb. Hwnna oedd, dim y syndod, ond oedd e'n ryfeddod i fi. Yn y cyfweliad ar ôl ni, oedd e wedi bago i na, yn gweud, dyma ras, o'n i'n disgwyl basen i wneud yn dda ynddo fe, ar ddiwrnod da. Ond, na, amazing.
I gyrraedd y 300 metr ola am unwaith, oedd e'n her. Oedd eisiau, pawb y fideo Skelmos, oedd e'n hyll o fideo, ie. Ond twyd, daniad yn mynd yn rhywyr. Ond Stevie Williams yna, gyda i ddau gotau. Ond ie, oedd yr ymwysodion yna, oedd y bwlch greu oedd e. Mae wedi cael ei gynllunio i ennill Flesh Fallon, a mae wedi ennill e. Twyd, o'n i'n gweud bod yn hollol yn isgol. Ond o'n i wedi trafod yn gynharach yn y tymor. O'n i'n disgwyl ei wneud rhywbeth. Ond twyd, i ennill ras mor fawr o hyn, o'n i'n mynd gweld e. Ond ar y diwrnod, fe oedd gryfa. Fe oedd y cryfa yn y peloton, felly nid look o dde.
Dim o gwbl. Ti'n edrych nôl ar ystadegau, mas o 175 o raswyr, dim ond 44 nath orffen. Ti'n bod gwbl athreiliol o ran diwrnod a ras. Ti'n sôn am fideo Skelmosa, oedd hwnna yn aflach i weld. Ti'n bod hypothermic oedd hwnna, yn glir i weld. Pobl yn tynnu mas left right and centre, ond fel oedd Stephen gweud ar ddiwedd y ras, mae fe'n mwynhau'r amgylchiadau o'r fath, mae wedi arfer yn Aberystwyth, geiafau Aberystwyth, fi wedi treulio tair blynedd yn y coleg yn Aber, fi'n gwybod beth mae geiafau Aber fel, maen nhw'n, So, ti'n allai yn gallu amdopi neu ddim, a mae Stephen amlwg yn un o'r pobl yna sydd yn gallu amdopi. Ond wedi dweud hynny, oedd e dal mewn cynnywyllun mowr o ffefrynnau i fynd am y linell. A oedd dim ymwysodiadau dros y ddringfa ola o lun. So ti'n gweld, oedd na llai pobl yn rhy nact i ymosod neu ond nhw'n bago i sprint nhw. A dyna'n union beth oedd Stevie wedi wneud, oedd e'n bago i sprintau. Ond eto, fe wedes i, y ffordd nath e si, o'n i yn becso braidd, gyda 500 metr i fynd, oedd na grŵp wedi mynd o'i flanau, a nhw'n ffano ar hyd yr hewl, oedd e fel tasau fe yn mynd sianol ychydig bach, a ni'n meddwl, o dyma ni, gyda'r ymosod oedd wedi wneud yn gynt, bod wedi dangos i gardiau fe'n gynnar, ond ni'n meddwl, o falle nawr, mae wedi naturiol yn gwegian, ond na, jyst rhoi digon o le i hunan, i wneud beth nath e oedd e, a nath yr hewl agor ar y chwith, a boff, seithi lan, oedd hwnna yn glasur o ymwysodiad. Yn y diwedd, nath Kevin Vaucelan ddod yn agos, ond oedd e'n lot rhy hwyr, dim Haba Damwain oedd hwn, ennill go iawn, nath Stevie, un o'r rasys mwyaf tymor, mae hwn yn tic enfawr ar ei palmaresau, a dwi jyst yn edrych mlaen i weld beth allan wneud yn y tor nawr, ti'n mo? Mae wedi dangos mae'r coesau da fe.
Yr wyth o munud ola nath e, ond fel ni'n gweld lot gyda'r wyth o munud ola, mae nhw'n llwyddo. Twyd, os maen nhw'n... Mae un neu ddau o'r rhwyddo mynd i'r Roland llwyddo pob blwyddyn. Twyd, Santos Tour down under, ennill. Tymor di cyflawni. Wel, mae di ennill fresh fel honor, mae tymor di cyflawni. Twyd, mae dy fe bag o bwyntiau yw siai sy'n rhoi cytundeb newydd i fe, achos mae hwnna'n werthfawr. Ond hefyd, twyd, mae i di benni tymorau felly sy'n agor y drws sy'n golygu. Mae mwy o gyfle gyda fe cael llwyddiant yn y Tour de France nawr, achos does dim pwysau ar y sgwydda fe.
O, dim pwysau o gwbl. Edrych nôl ar Ionawr, ti'n sôn am Tour Down Under. I ni fel Cymru, oedd hwnna yn wych o ganlyniad. Ras World Tour cynta y tymor. Ond o'i gymharu â rasys arall, mae fe'n eitha eisiau lawr o'i gymharu â pethau fel y Tôd y Swiss a Itzulian neu beth bynnag. Mae hwn, flesh well on, mae hwn mewn bydysawd arall i unrhyw un sydd yma actually yn deall lefel y fuddugoliaeth yma. Mae hwn wir, y goreion, y pencampwyr, nhw sydd yn ennill ras fel flesh well on, a mae fe'n ras bwysig. Fi'n credu mae hwn wedi bod yn agoriad llygad i lot o bobl oedd falle ddim yn adnabod Stevie. Aha. Fel yr enw cynta bydde'n dod i'r tafod o nawr. Mae fe wedi agor y drws nawr. Mae na 100,000 falle o ddim yn gwybod gymaint â hynny am y Cymro. Wel, amen ar hwnna. Mae fe ar wefusau pawb nawr.
Ie, mae'n amlwg, a mae'r ffordd mae bobl yn trin yn wahanol, ti'n clywed yn sgyrsio, mae bobl yn nabod ei stael o reidio, mae hwnna yn nodweddiadol, ti'n lot o bobl yn cymysgu Steve Williams yn gynt yn y tymor, nawr mae pawb yn nabod y ffra maen at, hael ddyfodiad dal mat yn nhw, mae'n weird fel, mae'n hollol fain o gwyneb yr un peth, a mae'r cic dy fe, ond ie. Gret i weld e'n llwyddo, nawr, Lege Baston Lege, a ddim yn gywir i fe, a ddim mas y cefn gyda bit. 40-50 km i fynd, ond ddim hot. Oedd wedi cyflawni a ddyn ddofn yn roi fel, ddim syndod bod tridiau pedwar dwrnod wedyn bod ddim yn coes iddo fe.
Da, dim o gwbl. A oedd fi'n credu yn edrych nôl, oedd yn adrodd cyfrolau yn y cyfnod yna yn y ras, oedd e y ddringfa cyn lar y dŵt, ond oedd fe, a oedd e'n dachrau gwegion ar y cefen, a oedd e dal yn ei gotau. Dealladwy yn flesh well on, ond oedd yr amgylchiadau ar y modau ddim hanner mor wael yn Liege, a ti ddim fel, o, reit, mae hwnna'n edrych bach yn od, bod e dal yn y dillad i gyd. Ond, ie, ar ôl ennill flesh, a fel oedd e'n gweud yn y cyfweliad, dyma ras oedd e'n ei siwto fe, so oedd e'n gwybod blynyddeng hint, tasau fe yn dod mewn i'r tymor gyda'r coesau eiraidd, dyna y ras bydde yn ei siwto fe, y tân gwyllt ar un ddringfa, kilometr, serth, bang. Felly, fel ti'n gweud, mae rhaid bod y diwrnod yna wedi cymryd lot mas ohono fe. Dim just y rasio. Yr ymodau mwy na dim byd arall. So, dim problem o gwbl dy fi bod e wedi gwegian yn Liege. Oedd wedi cyflawni popeth yn barod dydd Mercher. So.
A twa be, oedd dim ot?
Na.
Achos, oedd dim gobeith. Oedd dim gobeith unrhyw un, achos oedd Pogacar wedi troi lan gyda'r coes y cywir. Yn yr un ffordd yma Remco, chwalu'r peleton ar y lar y dŵt yn y blynyddoedd diwetha. Oedd y ras ar ben, nath o'n mosod, hyn o'n mynd i penwyd, ti'n mynd, fi di troi'r teledu bant ar tri mas o pedwar monument dynion eleni. Achos oedd e'n hollol amlwg ar lar y dŵt yn Flandres pan mae'n ymwysoddodd Van der Poel ac yn Roubaix pan mae'n ymwysoddodd Van der Poel. Oedd y ras ar ben. Mae'n broblem, fi'n credu. Tyd, gyda Vingegaard gorau chafiaeth. Oedd yn gret pan oedd y gynhedlaeth yn newydd y rhain yn dysgu sut i ymosod sut i'n marfer. Nawr, ti'n troi lan, mae Strade Bianchi ar tri ras na di. Dim sbwylo, ond yr eilad ti'n gweld fe neu Van der Poel neu Vingegaard yn ymosod. Na fe.
Ie, ti'n gweld perfformiadau fel la, a ti'n cael syniad bach o siŵr o fod beth oedd e fel i fyw trwy cyfnod Eddie Merckx.
Mm.
Achos na, yn union, dyna'n union beth oedd Eddie Merckx yn neud. No gifts, fel o'n nhw'n gweud, a oedd e'n ennill popeth, oedd e'n mynd am popeth. A y ffilm enwog na yn y Tour de France, lle nath rhywun pynsio fe wrth bod e'n paso, sa'n cofio pa ddringfa oedd e'n yr Alpe, ond nath rhywun a pynsio fe'n ei ochr, a nath ei gleisio i kidneys e, oedd e gath e pynch mor galed, a ti'n ma pobl yn taflu stwff ar Vanderpool ac yn y blaen, so nhw wedi dechrau neud ar Pogacar eto, ond dyna'r fath o, right, mae lot o Pogacar i fynd, cyn bod e'n cli dal lan gyda beth mae Merckx wedi wneud, ond dyna'r natur, yr oruchafiaeth i ni'n gweld Pogacar ar draws y rasys i gyd, dringfeidd a fflat, a wedyn ni, Van der Poel yn ei fan e, yn seiclo, a mae fe alladwy, wnaeth y ddoion ni swopo draw yn gynnar i'r ars y merched, yfe, rhywbeth oedd e?
Flandres.
Flandres oedd e, ie, swopo draw, achos o'n i'n gwybod... Yeah. Bryd hynny oedd y ras ar ben. Falle mae fe'n broblem o bosib, dyma ni nawr am gyfnod, achos mae'r ddau ohonyn nhw ar lefel gymaint yn uwch na phawb arall, allai ti ddim gweld rhywun yn cael y bwlch. Mae fe'n amhosib. Pob cenhedlaeth, mae dati un neu ddau sydd gymaint, benneg i sgwyddau'n uwch na pawb arall. A stym bu gallai rhywun arall ni wneud amdano fe, felly mae rhaid i ni aros i'r ddoi yna i wegian, achos diw'r lleill ddim yn mynd i gyrraedd i lefel nhw.
Wel, mae Wout. Mae Wout yn mynd i droi lan yn y coble. Mae Flandres yn mynd i fod yn ras diddorol dros y 5-6 mlynedd nesaf, pan mae Pogacar yn troi lan. Ydy'r ddau arall yn mynd i allu brydwydio tactegau. Ydy'r Remco yn yr olwyn fyna gant y cant. Dyna beth yw Paco perffaith Remco. Felly, mae yna ffyrdd i ddelio ras i ras, ond ie, ar y cyfan, os mae un yn troi lan ar y Paco cywir, dim dau, jyst dim gobeith. Van der Poel, mae'n amlwg bod y coesau yn gwegian ar bod y cryfder na di mynd. Ond dwi'n gweld e fel arwydd da. Dyw Liege ddim yn siwto fe, ond y ffaith bod yn gallu ennill o'r pelt hwnna, mae'n mynd i droi lan blwyddyn ar ôl blwyddyn, dyw Van der Poel beth yn mynd i domineiddio ras yna. Mae'n rhy galed i fe. Wel, dim rhy galed, ond mae'n rhy drwm i allu delio gyda dringo yna. Ond, unwaith sy'n rhaid fe ennill, yn rhyw ffordd nath niblu ennill ymlaen San Remo ar ôl 30 gwaith, fi'n gweld rhyw bryd yn yrfa fe yn y 5 mlynedd nesaf, allai fe gael yr ymodau perffaith fel bod y peloton yna'n dod nôl a bod yn ennill y wyb.
Right. Yn sicr, mae Lombardia lot yn rhiannodd i rhywun fel Van der Poel. Mm-hmm. Felly, anghofiwch am hwnna. Ond mae yna pedwar monument. Mae fe wedi profi. Mae fe'n gallennill. Dath yn weched o'r blaen yn Liege. Tro cynta nath yn neud Liege. Felly, agos, deg ucha. Ennill o'r wyb tu ôl i orffen yn drydydd. So, there or thereabouts. Felly, yn sicr, gyda'r hyn mae fe wedi'i wneud yn barod, a beth sydd ar i Balmares, mae fe'n mynd i anelu at Liege, achos mae'n gwybod dyna lle mae'r lefel, dyna lle mae fe'n cyrraedd, a lle ddim mynd yn bellach na. O ran y clasuron. A os wneud fe baratoi yn y modd cywir dros y gaeaf pa bynnag flwyddyn, fi'n credu, yn y dwy flynedd nesaf, fe wneud fe. Fe wneud fe baratoi i fynd yn uniongyrchol am Liege. Mae pedwar o'r monuments ddigon rhwydd i'w hennill i Mathieu van der Poel. Felly, ie, mae fe'n mynd i fynd nôl nawr i ymarfer ac i baratoi yn gywir er mwyn rhoi Liege ar i Balmares. Bendant.
Ie, yeah. Liege na i fe, ond fi'n credu bod pedwar Ronda van Vlaanderen mwy pwysig. Falle oedd Liege y dynion bach yn formuleic, bach yn ddisgwyledig yr un peth ar rhywbeth, ond y ras y mynywod, Grace Brown yn ennill, wedi o'r dihangiad, wedi'r grŵp mawr ddala, oedd e'n ras y hanner, a tensiwn i'r eiliad ola, nes i rili fwynhau Liege y mynywod.
O, ie. A sawl gwaith ni wedi gweld yn ystod y gwanwyn yma, lle mae dati o dyma ni, mae'r ras ar ei ben, gyda 80 i fynd, 60, 50, 40, 30 i fynd, beth bynnag, y ras ar ben, ond mae'r tensiwn wedi bod yn y clasuron y mynywod reit lan hyd at y diwedd. A oedd y criw na, y tolgian o'n nhw'n wneud y misg i gilydd ar y ffordd mewn i Liege i hun. Dati Elishabe a Cassian Iwmio Doma o Caniath Rham, oedd y ddwy na yn wneud yr 1-2-1-2 clasurol, ond yn methu torri'n rhydd, nath Iwmio Doma cwbl o weithiau, ond eto, oedd flesh yn y boced gyda hi beth bynnag, felly tic ychwanegol baser fuddugoliaeth yma wedi bod, ond diw'r zip na ddim gyda ddi. Follering, oedd hwnna'n fethiant yn bendant i Demi Follering. Longo Borghini eto mor, mor fywiog. Am eiliad, o'n i'n meddwl, mae hon yn y bag iddi, ond y ffordd dath Grace Brown rownd allan o'r sgilwynt reit ar y linell derfyn i ennill. A ni wedi bod yn ymlaen, ymlaen, ymlaen dan o, oh god, SD Works yn eill popeth, Trek wedi dod trwyddo, Eleni Canyn Sram wedi dod trwyddo, a nawr FDG yn ennill clasur mowr. Felly mae'n hyfryd gweld y rasys yma yn cael ei rhannu rownd y tîmau, a mae hwnna'n argoelin dda am y blynyddoedd i ddod. Grace Bowen, wrth gwrs, y brofiadol dros ben, ond cael yn siomio'r ochr orau oedd gweld hi'n croesi'n gynta, oedd hwnna'n ffantastig.
Ie, mae hi wedi bod yn ymasodol am flynyddoedd. Oedd y dihangiad mas na, a gyda 30 km fynd, ar ôl mynd dros lawr y dŵt, oedd dal 2-3 munud, yn agos y 3 munud y fwlch. O'n i'n credu ar y pwynt na, mae'r dihangiad wedi cael, a wedyn nath Little Trek SD Works gwaith rhyfeddol i dynnu yn ôl. Ond oedd e'n ddiddorol. Elisa Longo Borghini oedd yn ymateb i bob ymasodiad gan deiawd Canyon Sram. Hi oedd yn cymryd y pwysau, o Follering di penderfynu, oedd hi ddim yn neud gwaith. A be ni wedi gweld fan hyn, oherwydd y pwysau sydd wedi bod ar SD Works, oherwydd yr ymosod maen nhw wedi cael gyda'r clasuron, maen nhw wedi esblygu tactegau nhw. Bron y cyrraedd y tacteg cywir, ond be maen nhw wedi penderfynu, wel, sain ymateb i'r ymasodiad yna, allai pawb arall wneud y gwaith. Mae hwnna'n gret tan y kilometr diwetha, a wedyn mae rhaid ymateb. Dyna lle oedd y cael gymeriad. Fi'n credu oedd e'n berffaith nes y pwynt na, a wedi nath Follering yn rhy bell gyda'r tacteg, a peidio gweithio i gair bwlch i Lisa Longo Borghini. So rhaid i hi wibio o 30 metr ymhellach nôl, a just ddim y pŵer na, ddim y cyflymder. Ond, falle, conspiracy theory, y sôn yw bod hi ymuno gyda FDG Suez. Oedd SD Works yn gweithio tu ôl, Grace Brown o'r un tîm yn gwrthod cwrso hi, falle dyna beth y diwyddo, ond nath Follering yn gangymeriad, ond dim ond cangymeriad yn y kilometr ola. Tan hynny, oedd hi'n pwyso'r bab arall neu'r gwaith, a ddim berffaith.
Wel, mae hwnna'n ddiddorol, ti'n gweud fyna am ymuno a FDG blwyddyn nesaf, bydde hwnna yn neud synwyr o beth welon ni, falle, yn y kilometr ola, ond os nad hynny oedd y reswm yna, oedd e'n gamgymeriad enfawr bod hi wedi gwneud gymaint o ballu, arbed lot o egni, byddai ti'n meddwl wedyn ni, yn enwedig o ystyried y cyd-destun bod hi heb ennill dim byd o'r belled. Felly, basai ti'n meddwl, roi dyma'r cyfle ar ôl eistedd nôl, tactegau falle, ti'n gweld fos yn neud yn ddiweddar, bydde fe'n rili ddiddorol eistedd lawr gyda Demi Follering i ffind am mas yn union beth ddigwyddodd yn y fanna. Ond y fe, Grace Brown, ffantastig.
27 yw i. Mae hwnna yn ifanc ar gyfer arbenigydd yn y clasuron tactegol, felly mae yna flynyddoedd nawr lle allai i lywyrchu dysgu'r gwersi a cymryd y cam nesaf ymlaen i ddomeneiddio. Di mercher Caterina Niewiadoma yn enll flesh falon heb enll y 5 mlynedd ar y hewl er bod hi'n bencampwr y byd ar y greian gret i weld enill y poblogaeth tu hwnt.
Efallai yr enillydd mwyaf poblogaeth allai ti ystyried o fewn peleton y menywod. Fel y ti'n gweud, 2019 i buddugoliaeth ola hi, mae wastod yn ymosodol. Mae'n gwisgo'i chalon ar ei llewys. Falle fan hyn a fan draw, byddai ti'n meddwl, wneud ychydig gormod o waith, ond mae fe jyst yn rhan o'i tactegau naturiol hi. Gret. A oedd ti'n gweld ar unig derfyn, oedd Follering a Longo'r Bolgini, y ddwy ohonyn nhw, a mynd yn syth at New Year Doma, oedd yn nacyd ar y llawr, a'i llongyfach hi'n yn syth, ti'n bod. Mae'r peloton y menywod yn un clos iawn, byth bynnag, felly mae'r perthnasau eitha agos ymysg y tîmau, ond o'n i'n chyfft llwyr heddiannol. Mae wedi bod mor weithgar dros y gwanwyn ac yn cael llwyddiad. I chyweliad hi ar y linell, y rhyddhad amlwg. Dwi wedi bod yn gweithio mor galed dros y 5 mlynedd diwetha. O'n i ddim cweit yn siŵr os oedd e'n mynd i ddod neu bydo, ond nawr bod hi wedi ennill hwn, dyna ni, rhyddhad, gwen, hyfryd ar y wyneb. Ie, un o buddigoliaethau hyfryda'r gwanwyn i fi, yn sicr.
Gant y cant. Yn anffodus, o'n i methu recordio dros diwetha. Amstel Gold, Fos yn ennill, o dan Gesel, Vibus, Pitcock yn ennill. Yeah, well, ond mae Vibus di ennill digon. Dwi heb digwydd i enw bach. O leia taw dim enw bach gollodd. Taw Vibus i di ennill llon trol o'r asys. Ond ie, wel Fos yn ennill, Cypec yn ennill rhywbeth. Ond fi'n creu y stori mwyaf o ran y Cymru, stori arall, yw Geraint yn taith yr Alpe. Beth o ti'n neud o'r perfformiad?
Dechreuodd e fel o'n i'n disgwyl i fe ddechrau. Oedd e reit lan e lle dylse fe fod. Gath e'r cymal na dydd mercher yr un diwrnod a fflesh a bron yr un ymodau. Dim cweit mor wael a beth oedd e'n fflesh wel on, ond oedd e'n lib ac oedd e'n or. A oedd lot o bobl yn bendant yn dyddioddau a fi'n credu nath e ddioddau yn yr oer fel, a hefyd y natur y dringfeidd, 4 dringfa, 4 ce, dros 10% o raddfa, ond nhw'n stinkers o dringfa.
Mm-hmm.
A gollodd e gafel yn y diwedd, ath e Sianol, ath e am flyer bach y diwrnod cyn diwetha, ath e ar ddihangiad mas o grŵp y ffefrynnau am ryw 20 kilometr cyn cael ei ddal, a nath e aros wedyn ni yn grŵp y ffefrynnau tan bron y diwedd, so hit out amlwg oedd hwnna, ras ola cyn y giro. Mae'r canlyniadau wastad yn gwella wrth bod e'n mynd tuag at yr hyn mae fe'n anelu ato. Only the giro is important yn ei eiriau fe. Beth oedd e? Yn y 15 ucha yn y dosbarthiad cyffredinol yn y diwedd, sydd ddim quite yn bwysig, ond beth oedd ddau weld, gath e ddim colli gafel yn gyfan gwbl, a colli 10 munud neu rhywbeth fel la. So oedd e dal yna. Byddai ni wedi gobeithio falle bod e'n cael canlyniad gwell, ond yn y diwedd, fel mae fe'n gweud, dim ond y giro sy'n bwysig, mae wedi cael 5 diwrnod caled yn y coesau dan y modau rasio a nawr ymarfer eto a wedyn ni fresh at y giro. Felly, i fi, sain becso, lot o gwbl am y perfformiad, oedd e there or thereabouts, ond nath e ddim gwegian yn gyfan gwbl.
Na, bron o fod, ti'n mynd edrych nôl ar ei Balmaris, bron o fod yr un trywydd y llynedd, ni'n disgwyl ar y canlyniadau llynedd, a ti'n Catalonia canol y pelton ni'n lle o amgylch 50, 15 yn taith yr Alpe. Felly, dim problem. Beth oedd bwysica ar y cymal na pam ath e am yn ôl, oedd bod e ddim yn cysannu'r tarmac, bod e ddim yn... bod e'n cofio roi siacau ma'n bod e'n cofio bita. Dyna beth oedd yn bwysig. Felly, sa'n gweld gymryd yna problem. Yr unig peth fi'n gweld yw yn y blwyddyn diwetha, fi'n credu mae'na enw da gyda fe am fod yn un o'r paratoi'r gorau'r peloton.
Ie. Yeah.
Dwi'n mynd cytuno yna. Mae e wedi wneud e, ond mae hefyd heb yn wneud e. Ti'n meddwl amdano, pryd oedd e? Tour de France, Giro llynedd, ail, fantastic spot on, yn siŵn gret, can gymer y tactegon oedd golli i Giro na. Trydydd yn y Tour de France blwyddyn gynt, perffaith, oedd Pogacar y fi'n go ar y lefel holl o wannol, felly dyna'r gorau yn gallu neud. Ond twyd, Welta llynedd, Tour de France 2021, Tour de France 2020 pa math yn un lle, dwi'n mynd gweud bod e ddim yn gallu paratoi, yn sain credu twyd, bod e'n heiddi'r enw da hyn am fod yn un o'r baratoi'r gorau'r peleton. Dwi'n mynd hollol hyderus o be fi wedi gweld. Fi'n ymddiriad bod e'n gallu paratoi, ond mae yna far cwestiwn na dal i fi. Ie, mae wedi wneud o'r blaen, mae heb wneud o'r blaen yn gynt tair peder mynedd yn ôl. Felly, so i'n mor hyderus ar rhai bobl bod e'n gant y cant barod. Mae dal lot o waith i fi wneud, mae dal Pogacar o'r flanau, mae Pogacar mewn byd arall. Ond, podiwm yn y Giro, ie, ond mae'n dal lot o marcau cwestiwn da fi.
O, ie, sa i wedi gweud yn byd am y Giro i hunan.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Achos bod Pogacar yn mynd, mae pawb yn disgwyl iddo fe gerdded yr holl beth. Mm-hmm. A os wneud fe aros ar ei feic, fe wneud fe. Fe wneud fe yn bendant. Mae'r, Chris Pink Pogacar i'w golli fe. Y bitsach sydd ar ôl i bawb arall. A na i weid o beth weles i, er o'n i ddim yn becso, bydde fe wedi bod yn neis i weld, Geraint yn stico gyda'r grŵp y ffefrynnau yna o ystyried pwy oedd y grŵp yna. Dyna'r peth. Oedd dim dati goreion, wir oreion y byd rasio cymal. Felly, byddai ti wedi disgwyl ar bapur iddo fe gerdded hwnna. Felly, na i roi hwnna i ti yn bendant a gweud o'n i actually yn disgwyl bach mwy, ond wedyn ni, ti ddim yn gwybod beth sydd yn ei ben e. Dyna'r unknown fan hyn. Falle, iddo fe, dyna'n union lle ddylse fe fod pwy a wyr.
Mae'r fath cwestiwn yn gweithio y ddau ffordd. Does dim byd i argyhoeddi bod y coesyn ofnadw bod e mewn traffaith fel oedd e'n 2020, lle oedd pawb yn gweld, o, mae'n boen ddim yn barod. Does dim problem o, ond does dim byd i weid, mae'r Cymru mynd i fod yn ddathlu ar diwedd y Giro. Mae fe rhywle yn y lle cywir. Wel, gen i weld yn y Giro. Mae fe, mond cwpl o thnosau bant. Cymru arall, ffindodd ei goesau yn yr Alpe yn sicr, oedd Simon Carr yn all.
Ennill o'r dihangiad, nes i cael cipolwg bach ar Prosaclin Stats cyn bod y ras yn cael ei ddangos ar y teledu, a ni'n gweld yna ddihangiad o'r 15 lan yr hewl yn barod, a bod e mas na gyda Hugh Carthy, a o edrych ar profil y dydd, lot o ddringfeidd hir, ond i'n meddwl, o reit, mae fe mas i weithio ar ran Carthy. O na, dim fiers o beryg. Ennill o ryw funed a hanner nath yn y diwedd, felly a mae'n rhaid i gofio, mae fe yn mynd i'r Giro hefyd.
Mm-hmm.
Dim dosbarthiad cyffredinol, mynd am gymalau. Felly mae hwnna'n gael yn ogol iawn, bod e'n lli wneud ymdrech fel la ac ennill buddigoliaeth fel la. Llo'n gyfeithiadau mawr ydw e?
Ennill cymal llynedd, ennill cymal leni, felly mae'r coesau gyda Simon Carr gen i weld beth mae fe yn wneud yn y Giro. Sôn am y Giro, dim ond cwpl o thnosau yw un ar nes bod y ras mawr yn dechrau. Byddwn ni'n ôl yn eich clustau chi i drafod yr hyn ni'n meddwl sydd am ddigwydd, ond fel mae Giro yn profi bob blwyddyn, mae'r canlyniad mynd i fod yn holl o wahanol. Ond o fi, Dewi Owen, a'r llall, Rheinald Ap Gwynedd, ni'r dihangiad.
Hwyl.